Olimlarning aytishicha, insoniyatning o'tmishdagi faoliyati, havoga chiqqan zaharli gazlar sababli yerda harorat isib, muzliklar erib boraveradi. Bugungi vazifa, deydi ular, jarayonni imkon qadar sekinlatish. Markaziy Osiyoda ham shu.
The major rivers in the basin, the Sirdarya and Amudarya, which terminate in the Aral Sea, are primarily glacier fed, or a large percentage of those rivers are glacier fed. And so the region is considered glacier dependent.
Markaziy Osiyoni suv bilan ta'minlayotgan Amudaryo va Sirdaryo asosan muzliklardan hosil bo'ladi. Lekin kelasi 30 yilda mintaqada harorat ko'tarilgani sari muzliklar tobora kichrayib boraveradi, deya ogohlantiradi Amanda Wooden, Bucknell universiteti olimasi. Wooden Markaziy Osiyo tabiatidagi o'zgarishlar va buning ijtimoiy, iqtisodiy hamda siyosiy asoratlarini o'rganadi.
So in the context of land use and water use patterns existing in the region, projected temperature increases and precipitation decreases in the western part of Kazakhstan, Uzbekistan and Turkmenistan could exacerbate the problems of water shortage and distribution.
Uning aytishicha, muzliklar kichrayishi oqibatida Amudaryo va Sirdaryo asosan yog'ingarchilikdan to'yinadigan bo'ladi. Oqibatda O'zbekiston, Qozog'iston va Turkmaniston g'arbida suv tanqisligi yanada keskin tus oladi. Qishloq xo'jaligiga qattiq suyangan O'zbekistonda esa iqtisodiyot salmoqli zarar ko'radi.
And the dependence of Uzbekistan's economy on its irrigated agriculture, climate change impacts on river flows would also strongly affect the economy.
O'tgan yarim asrda Orol dengizi halokatli ravishda quridi. Sovetlar davrida Amudaryo va Sirdaryodan sug'orish maqsadlarida ayovsiz foydalanilgani Orolning fojiasiga yetakladi. O'zbekiston hukumati dengizni qutqarib bo'lmasligini, uni avvalgi holiga qaytarib bo'lmasligini tan olayapti. Bugungi maqsad, deydi rasmiylar, Orol tevaragida ahvol yanada yomonlashishining oldini olish. Eslatish kerak, mintaqa davlatlari hali hanuz ittifoqdan qolgan eski sug'orish tizimiga suyanadi. Mavjud sistemani isloh qilish salmoqli moliya talab qilishi sir emas, lekin olimlar oz-ozdan o'zgarish qilish mumkin deb hisoblaydi. Suvni tejash, axlat tozalash, yerga dam berish, kamroq mashina haydash, tabiiy zaxiralarni avaylash. Amanda Wooden'ning aytishicha, Markaziy Osiyo jamiyatlari iqlimdagi salbiy o'zgarishlarni ochiq-oydin anglamayapti. Daryo o'zanidan chiqibdi, muzliklar kamayibdi, havo juda isib ketibdi deyishdan nariga o'tmaydi odamlar. Sayyora tabiatida jiddiy o'zgarishlar kechayotganini tushunib yetmayapti Markaziy Osiyo ahli. Xo'sh, nima qilish mumkin? Qanday yechimlar bor?
Lots of top-level scientists, young and old, and there's been a great decline in the number of scientists doing this kind of work.
Olima Wooden'ning so'zlariga ko'ra, mintaqada iqlimni izchil o'rganadigan olimlar soni kamayib boryapti. Ularga ajratiladigan mablag' qisqaryapti. Akademik izlanishlar zarur qo'llab-quvvatlay olmayapti. Bor olimlar g'arblik mutaxassislar bilan ishlayotgan bo'lishi mumkin, lekin ularga beriladigan grantlar faqat qisqa muddatga mo'jallangan. Iqlim esa izchil, uzoq yillik kuzatuvni talab qiladi.
Are working in teams for donors primarily, and occasionally in Western research teams. And so they just don't have the kind of continued assistance.
Regionda ob-havoni kuzatish stantsiyalari tobora kamaymoqda. Iqlimdagi o'zgarishlarga doir ma'lumot yetarli emas. Amanda Wooden muzliklar va suv ta'minoti sohasida ilmiy izlanishlar uchun ko'proq moliya ajratishni tavsiya qiladi. Olim shuningdek, iqlim isishining ijtimoiy-iqtisodiy asoratlarini atroflicha o'rganish kerak, deydi. Hukumatlar, Markaziy Osiyo hukumatlari bu muammolarni hal qila olmasa, aholiga o'zining siyosatini tushuntirib bera olmasa, aholi soni oshib borayotgan mamlakatlarda ijtimoiy g'alayonlar kelib chiqishi hech gap emas. Qurg'oqchilik bir misol, yoki GSlarga tayangan davlatlarda elektr tokidagi uzilishlar aholida norozilik uyg'otishi va namoyishlarga turtki berishi aniq, deydi Amanda Wooden. Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.